Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Prehrambena industrija u Srbiji ima šanse za razvoj.
Treba biti pametan, treba ulaziti u robne marke i treba privlačiti investitore koje mogu da razvijaju našu industriju, a da nam otvore pristup tržištu.
Ministar poljoprivrede najavljuje veću podršku države.
Prepoznali smo važnost prehrambene industrije i zbog toga vlada donela odluku da do kraja godine izađe sa novim paketom podrške za prehrambenu industriju, ali tu moramo obuhvatiti i malo.
Šta pored kvaliteta i kontinuiteta treba da ponude mali proizvođači kako bi ušli u trgovinske lance?
Inovativan i kreativan proizvod, da se diferencirate na polici. Ne tražimo 17. ajvar, ne tražimo 15. namaz od malina.
Stručnjaci preporučuju poljoprivrednicima da se u vezi sa IPARD-om prvo obrate savjetodavnoj službi.
Koja ćemo sigurno dati neke smernice, nešto što bi mu iz angažovanja konsultanta posle dobro došlo da zna sa čime će izaći pred nekog konsultanta ili agenciju. Mislim da je to dobar početak.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Čik curo, pogledaj me, čik kako smeš. Čik curo, pogledaj me, čik kako smeš.
Mace more mene, momče ima momka ja. Svaki momak, svaka cura, celo selo zna. Mace more mene, momče ima momka ja. Svaki momak, svaka cura, celo selo zna.
Čik curo, zagrli me, čik kako smeš. Čik curo, zagrli me, čik kako smeš.
Mance more mene, momče ima momka ja. Svaki moma, svaka cura, celo selo zna. Mance more mene, momče ima momka ja. Svaki moma, svaka cura, celo selo zna.
Čik curo, poljubi me, čik kako smeš. Čik curo, poljubi me, čik kako smeš.
Mance more mene, momče ima momka ja. Svaki momak, svaka cura, celo selo zna. Mance more mene, momče ima momka ja. Svaki momak, svaka cura, celo selo zna.
Tema emisije.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o prehrambenoj industriji, čiji je razvoj jedan od prioriteta agrarne politike. U Beogradu je početkom protekle nedelje održan prvi sajam visokokvalitetne hrane, na kome je proizvode iz industrije voća, povrća, mesa i mlečnih proizvoda predstavilo više od 80 izlagača iz Srbije i regiona. To je bila i prilika da se čuje u kom smeru ide naša prerađivačka industrija i kakve šanse na tržištu imaju mali proizvođači. Dvodnevni sajam u Beogradu organizovale su Američka agencija za međunarodni razvoj i Asocijacija za promociju srpske hrane sa ciljem da se srpska i regionalna prehrambena industrija približi inostranim kupcima. Među izlagačima na sajmu bio je i Daniel Trifunović, vlasnik kompanije Damar Tartufi, koja se bavi preradom i prodajom svežih tartufa.
Firma postoji već 5 godina. Počeli smo tako što samo s prodajom i trgovinom sirovine, to je svežeg tartufa, poreklom iz Srbije. Cilj je bio da se pozicionira srpski tartuf širom Evrope i sveta. Posle 5 godina sad imamo i našu proizvodnju i maloprodajni objekat koji se nalazi u Skadarli. Asortiman broji negde oko 15 različitih proizvoda na bazi tartufa, poput maslinovog ulja sa tartufima, bele čokolade, crne čokolade sa tartufima, ajvara sa tartufima, palenta, seckanje tartufa u maslinovom ulju.
Nabavljate sirovine iz cele Srbije?
Tako je, iz cele Srbije, od Fruške gore do Stare planine.
A sad vi imate svoju proizvodnju, koliko imate zaposlenih?
Trenutno imamo 8 zaposlenih. Jedan deo radi naravno u maloprodaji, drugi deo nam je u proizvodnji. Radimo 365 dana u godini što se tiče i same trgovine sveže robe, a isto tako proizvodnje.
A dobro, kakva su vaša iskustva? Kako ste se pozicionirali
da.
Na tržištu?
Pa moram reći da je bilo jako teško na samom početku, zato što je tartuf bio velika nepoznanica na srpskom tržištu. Jako je bilo teško ubediti i šefove restorana da uopšte tu namirnicu upotrebe u svojim jelovnicima. Svi se plaše, znamo da je tartuf nije baš jeftina sirovina, da ne propadne, da se novac ne izgubi. Dok je posle 5 godina mogu reći da snabdemo veliki broj ugostiteljskih objekata kako u Beogradu, tako i u Srbiji.
Ovaj, imate i slobodnu prodaju, tako reći.
Tako je. I plus, da kažem, jedno 90% naših kapaciteta ide u izvoz. Uglavnom zemlje Evrope, Rusija i Amerika.
Pa kako ste pronašli te kanale?
Pa evo, poput kao i ovaj festival na kojem smo danas, počeli smo sa pojavljivanjem u raznim zemljama, na raznim sajmovima da predstavljamo srpski tartuf. Naravno, pored sveže robe smo predstavili jedan deo proizvoda koji smo imali i tako mic po mic, verujete, kada ljudi probaju i vide da naš kvalitet uopšte ne odskače od kvaliteta koji pružaju italijanske proizvodi koji su nešto najpoznatiji, uvere su sam kvalitet i pristano se radi.
I suština je u stvari da zadržite taj kvalitet, ne samo da bude na početku.
Tako je. Danas ćemo istrati u tome i trudimo se, znači naše količine i kapaciteti su limitirani, tako da koliko god imamo sirovina sa toliko proizvoda možemo da napravimo.
A koliko vi sada imate tu proizvodnju, kapacitet?
I zavisi od proizvoda do proizvoda. Teško reći u ovom momentu.
Ali to nisu velike količine.
Nisu. Tartufi ne idu, znači proizvod tartufa ne idu na tako velike količine kao što bi to bile neki.
I to su mala pakovanja, koliko
tako, vidim. Mala pakovanja, visoka cena relativno i dovoljno je da ljudi obično kupe po par ovih, da kažemo, proizvoda i to je dovoljno da im podmiri neke njihove potrebe za narednih par meseci.
Mislite li vi to i da širite još dalje?
Apsolutno. Nadamo se da ćemo sledeće godine malo više proširiti američko tržište. Imamo veliki plan također da napravimo novu fabriku zbog povećanja kapaciteta i definitivno ćemo zatražiti od države da nam izađe u susret, da nam pomogne.
Na strano tržište, ali i u domaće trgovinske lance, za samo 3 godine postojanja probila se i porodična sirana Munevere Žilić sa Kupresa u Bosni i Hercegovini.
Imamo delikatesne sireve, mešavina kravlji i kozi, mlijeko, imamo sa začinima 60% koprive, ostalo je lug ili lug pešen bosiljak, mešavina kravlji ovči, dimljeni.
Nemate svoju proizvodnju mleka?
Nemamo, imamo naše kooperante stalne koji svako...
Koji rade u selu, drže krave.
Da, i oni, kako smo mi počeli sa preradom, počeli su povećavati stočni fond.
Koliko imate kooperanata?
Imamo 30 kooperanata.
A onda vi to radite ozbiljno, veliku proizvodnju, dosta?
Pa sad povećavamo na veliku, jer siranu koju smo prije radili ovo, nismo imali dovoljan kapacitet. Međutim, sad smo prošle sedmice prešli u svoj novi objekat, imamo mogućnost za povećanjem.
Gde vi plasirate to sve?
Plasiramo, znači, u Bosni i Hercegovini, u svim velikim tržnim centrima. Bingo, Mercator, Konzum.
Kolika vam je onda proizvodnja, na primjer, mesečno?
Mjesečno proizvodimo, znači, negdje oko 60.000 litara mlijeka. A to bude
koliko sira?
6-7 tona mjesečno.
Što znači da vi imate dovoljnu količinu?
Imamo dovoljno, jer ovo su delikatesni sirevi, znači to nisu oni sirevi koji se svakodnevno koriste u ishrani, nego baš delikatesni, znači oni odzivaju najmanje 3 mjeseca uzrijunci. Znači ovaj sir treba imati posebne klijente, oni ko zna šta je sir.
Pre koliko godina ste počeli?
Pre 3 godine.
Vi ste mladi u tom poslu.
Mladi, jesmo, ali smo već uspjeli da se probijemo na tržište, znači osvojili smo nagrade ovdje u Beogradu na Cheers festivalu, Grand Ukus Festu, u Novom Sadu smo proglašeni kao šampioni sira, kod nas u Bosni također.
No. Koliko je bilo zahtevno da napravite objekat da po standardima? Da li su to bosansko-hercegovački standardi ili su evropski standardi?
Evropski standardi. Hasab svakako imamo i mora se znači po standardima raditi.
Da li postoji mogućnost da, na primjer, izvozite?
Mi izvozimo već u Tursku.
A u Evropsku uniju?
Sad, pošto u ovom objektu gdje smo trenutno bili u zakupu, nismo imali dovoljan kapacitet, tako da nismo mogli tražiti ni onu dozvolu za Evropsku uniju. Jer ako nemate proizvoda, kome ćete ga plasirati? Znači, prvo trebate imati proizvod, imati smještaj za taj proizvod, pa tek onda tražiti dozvole. A to ćemo sada radimo, ako Bog da.
Jel vi to planirate i dalje da širite?
Da, svakako. Povećavat ćemo sad duple proizvodnje, znači sve zavisi od tržišta. Sad ćemo tražiti nove kupce, da se širimo, da izvozimo za Evropsku uniju i odmah se povećava i količina.
Mesto na stranim tržištima traži i ekstra tvrdi punomasni sir sa dodacima biljaka, na čemu zajedno sa porodicom radi mladi par Dušan Jovanović i Tijana Vagić.
Plastik imamo, baza, osnova za sve njih. Dalje imamo sir sa tartufima crnim, sir koji se zreva u crnom vinu i sir sa višnjom. To je porodičan posao.
Ali generalno recept je to jest u porodici i mi preko 200 godina se prenosi sa kolena na koleno.
Vi ste iz Beograda, ali da. Proizvodnja vam nije u Beogradu?
Nije, proizvodnja je u Smederevu.
A dobro, kolika vam je proizvodnja?
Na godišnjem nivou od 100 do 120 tona.
Koliko je teško na tržištu opstati sa takvom proizvodnjom? To je relativno mala proizvodnja.
Jeste mala, ali u Srbiji s ovim proizvodom teško. Srbija je poznata po belom siru. Mada opet mi idemo na raznorazne festivale vina, sireva i edukujemo ljude da i ovako nešto postoji u Srbiji.
Pošto smo jedini koji trenutno proizvode tu vrstu sira. I onda ljudi nisu upoznati i to je jako intenzivan ukus i intenzivna aroma. I onda sad zavisi ili ćete ga voliti ili nećete.
Ko ovaj proizvod namenjen za inostrano tržište?
Pa jel izvozite nešto?
Trenutno ne, ali radimo na tome da uskorije neko vrijeme pokrenemo i tu priču.
Morate da imate sve moguće standarde da biste u Evropu otišli.
Imamo implementiran HACCP standard, ali sad u skorije vrijeme treba da ga certifikujemo. Također treba da certifikujemo halal standard, koji je bitan za tržište arapskih zemalja.
A kažete mi, jeste li probali bilo šta u Evropskoj uniji?
Pa još uvek nismo, jer tek smo osnovali 2016. godine, jer velike su prepreke bile da bi se postiglo tako nešto.
Nije to baš lako baviti se preradom hrane u Srbiji.
To je teško.
Ali mislim da to nije lako nigde.
Nije. Ovo je tata osmišljavao i pokušavao da realizuje celu priču 10 godina unazad. I unapređivao je tradicionalnu recepturu. Nekad su naši preci to pravili ručno. Samo smo mi sada počeli da pravimo to mašinski.
A je li to vama za budućnost posao kojim ćete se baviti?
Tako je. Svu našu snagu sada unosimo u ovaj biznis, cela porodica. Tako da, ako Bog da, time ćemo se baviti i u dalekoj budućnosti.
Direktor projekta Američke agencije za međunarodni razvoj za konkurentnu privredu, Aleksandar Pavlović, kaže da srpska industrija prerade hrane ima šanse, ali pod uslovom da razvija brendove kao i finansijske mehanizme podrške.
Gdje mi trebamo da napravimo sljedeći iskorak? A to je industrija prerade i to je industrija koja je integrisana sa tržištima koje nam donose dobre cene. Dakle, tri ključne stavke koje smo mi izvukli kao preporuke. Prva je naravno privlačenje investicija i to je privlačenje investicija u nove kapacitete i u postojeće kapacitete. Treba biti pametan, treba ulaziti u robne marke i treba privlačiti investitore koje mogu da razvijaju našu industriju, a da nam otvore pristup tržištu. Druga je vertikalna integracija i udruživanje proizvođača. I treća stavka je podrška kreativnom malom sektoru. Ako ništa, da im ne stvaramo prepreke u razvoju svojih proizvoda. Da li su to u pitanju subvencije, poreske olakšice, treba napraviti ekosistem, jer iz tog ekosistema se zapravo rađaju nove ideje i nove kompanije. A od njih naravno treba očekivati da proizvode nešto i da ulaze u proizvodnju nečega što se može prodati. Treba sesti, istražiti tržište, biti inovativan i onda očekivati od države da kreira ekosistem u kom ta kompanija i ideja može da poraste. Ključna stavka na kraju, ulagati ne samo u velike, već i u male proizvođače. Oni čuvaju naše gastronomske karakteristike, naš identitet, oni čuvaju tradicionalna znanja i veštine, ali ih prezentuju na novi način i prilagođavaju ih potrošačima. To je zapravo ono što je potrebno našoj prehrambenoj industriji sad. I da se uključimo u tržišnu utakmicu sa svima, jer svakako to može.
Pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović navodi da se u posljednjih nekoliko godina značajno unapredilo finansiranje prerađivačke industrije.
U ovom trenutku čak i oni koji počinju posao preko Fonda za razvoj programa Ministarstva privrede mogu unapred da dobiju sredstva za finansiranje proizvodnje, odnosno za podizanje nekog malog pogona za početak, a kasnije da imamo program sa bankama koji upravo usmeren opet u ovaj segment mikro i malih, gde opet uz deo koji se obezbeđuje kao bespovratna sredstva koje dolaze iz budžeta Ministarstva privrede i kredita banaka, zapravo samo ona oprema koja se nabavlja dovoljna kao sredstvo obezbeđenja da bi moglo da se krene. Nije to rešenje svih problema, naravno, ali hoću da kažem da nije situacija kao što je bila pre par godina, da ne postoji nikakva šansa da se dobije taj početni kapital, ali je veoma važno znati u šta i ulagati i pravilno se fokusirati.
Ivan Perčić, vlasnik porodične kompanije Suncokret, kaže međutim da država nema pravi plan kako da odabere prioritete i napravi strategiju za njihovu realizaciju.
Kad pričamo o preradi hrane, moramo pogledati malo šire, a to je poljoprivreda. Mi kao prerađivači, recimo, susrećemo sa situacijom da je domaća sirovina skuplja od uvozne. Mislim da bi država treba poraditi na tom pitanju kako farmeri, mali proizvođači primarne sirovine, da bolje posluju, da imaju bolji kvalitet, i to je neki temelj na kome možemo da gradimo celu priču. Ja lično imam utisak da radimo u korist svoje štete, da ne razvijamo te potencijale koje imamo. Imamo bezbroj primjera u svetu i Evropi kako su neke zemlje podigle prihode od poljoprivrede.
Direktor Nektar grupe, najvećeg prerađivača voća u jugoistočnoj Evropi, Mihajlo Janković, ističe da nema kvalitetnog prehrambenog proizvoda bez kvalitetne sirovine.
To je ono što je garant uspeha ne samo na domaćem i regionalnom tržištu, već i na stranim tržištima. To postaje sve teže, bez obzira što mi imamo vertikalno integrisan lanac, sarađujemo sa 10.000 farmera. Prosto je nemoguće iskontrolisati svakog pojedinačnog dobavljača, ali hoću da kažem da se to poboljšava iz godine u godinu. Inače, pored ulazne sirovine, za kvalitet vam treba investicija u tehnologiju, investicija u edukaciju ljudi itd. Zahteva vreme i zahteva energiju, naravno i novac. Ono što je možda važno i što mi kao proizvođači koji koristimo domaće sirovine nismo uradili dobro, nismo dovoljno uticali na svest domaćih potrošača. Jer nije isto kada kupite sok od domaće jabuke ili neki drugi sok od nekog drugog brenda koji je od kineske jabuke, koji nije isti ni po kvalitetu, a faktički nije obezbeđuje da taj neki lanac vrednosti ostane u Srbiji. I tu mislim da mi kao proizvođači koji bukvalno koristimo lokalne sirovine moramo da se aktivno pozabavimo time i da aktivno utičemo da potrošači razumeju koliko je to važno.
Generalni menadžer Atlantic Grupe i predsjednik Saveza za hranu i poljoprivredu Vladimir Čupić kaže da se prehrambeni proizvodi iz Srbije teško prepoznaju na stranom tržištu i da je neophodno njihovo brendiranje.
Nešto što je brendirano podrazumeva se da nosi veću dodatnu vrednost. Međutim, doći u situaciju da prodajete brend je najkompleksnija stvar. Ukoliko želite da razvijate proizvodnju koja razumeva određeni nivo prepoznatljivosti, morate biti svesni šta je to što radi. Mi smo u domenu, recimo, proizvoda od soje, i to non-GM soje, vrlo prepoznatljivi na vrlo specifičnom tržištu u Evropi. Imamo 20, 30, 40% učešća, ali to su jako uski segmenti. Mi moramo da učinimo sve, ukoliko želimo da pravimo brendirane proizvode, da li je kvalitet nešto što je tema o kojoj se ne raspravlja. I tu treba puno podrške. Kada govorite o sinhronizovanom setu mera, mali proizvođači obično nemaju dovoljno finansijskih sredstava da započnu biznis.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da prehrambena industrija može da računa na podršku države.
Prepoznali smo važnost prehrambene industrije u zadnjih 20 godina. Ako postoji jedan deo industrije gde nije bilo toliko investicija, to je u stvari prehrambena industrija, tu imamo najveći prostor. I zbog toga je vlada donela odluku da do kraja godine izađe sa novim paketom podrške za prehrambenu industriju, ali tu moramo obuhvatiti i malo. Pa makar u to u prvom trenutku bilo ono tržište do prvog marketa, ali to je tržište.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorit ćemo o tome na koji način proizvođači mogu da uđu u trgovinske lance, ali pre toga malo muzike.
Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svanem. Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svanem. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Slušam pesmu uz neku gitaru, raznim čaše rujna vina. Ja svojim društvom starim, u kafani puno ljudima. Slušam pesmu uz neku gitaru, raznim čaše rujna vina. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj ne mi glaži. Ja znam da me ona voli, njeno srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj ne mi glaži. Ljubavi moja dugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli, kad se voli, kad se voli.
Kao što ste čuli u prethodnom delu emisije Nedeljom za selo, prehrambena industrija kod nas uočava se sa nizom izazova, a najvažniji je tržište. Najlakši put do tržišta je preko trgovinskih lanaca. Pitanje je, međutim, kako u njih ući. Menadžerka Deleze Srbija Jovana Milić objašnjava da mali proizvođač može da postane njihov dobavljač ako ima razrađen poslovni plan.
Da znamo šta je vaš cilj, koju vi to target grupu želite da dotaknete svojim proizvodima, kako konkretno planirate njegovo tržišno pozicioniranje u smislu kvaliteta, cijene u odnosu na dobro ustaljene brendove. Takođe je važno da znamo da li imate zadovoljavajući kapacitet, odnosno da li imate logističkih mogućnosti da direktno sa nama sarađujete. Vi ćete poslati dakle svoju ponudu, u tom smislu ćete se nadmetati po ceni i po kvalitetu sa drugim ponuđačima. Najzad se odigravaju pregovori i uspostavljanje saradnje. Znači, ovo je proces koji traja otprilike oko mesec dana, ali proces koji sledi je proces zajedničkog učenja i razvoja proizvođača i nas samih. Dakle, sarađujemo i po pitanju pakovanja, i po pitanju dizajna, i po pitanju usaglašavanja deklaracije i svih standarda kvaliteta koji treba da budu istaknuti kako na pakovanju, tako i u samim specifikacijama proizvoda i na kraju lansiramo proizvod na samo tržište.
Najvažniji uslov za ulazak u Mercator S je poštovanje određenih standarda kvaliteta, kaže Milana Rončević iz te trgovinske kuće.
Mi u kompaniji Mercator S primenjujemo najbolju svetsku praksu pridržavajući se standarda ISO 9001, ISO 14001 kao i HACCP standarda. Kako bismo dodatno povećali zadovoljstvo naših potrošača, trenutno se nalazimo u fazi implementacije standarda 10002. Ono što mi od naših dobavljača i partnera očekujemo jesu isključivo visoko kvalitetni i zdravstveni bezbedni proizvodi, jeste poštovanje i ispunjenje svih zakonskih propisa Republike Srbije u domenu proizvodnje hrane, kao i doslednu primjenu higijenske i proizvođačke prakse, što mi svakako proveravamo zajedno sa našim dobavljačima prilikom proizvođačkih audita kod njih u postrojenjima, kao i prilikom prijema robe u naš sistem.
Predrag Petrović iz DM Drogerija, koje u svojoj ponudi imaju i organsku hranu, kaže da fokus nije na proizvođaču, nego na proizvodu koji mora da bude različit od drugih.
Cilj je da svakom srpskom kupcu u celoj Srbiji obezbedimo inovativan i kreativan proizvod, da se diferencirate na polici. Ne tražimo 17. ajvar, ne tražimo 15. namaz od malina, ne tražimo 13. ulje od bunda. DM-u stiže nedeljno 3 do 5 upita za ulistavanjem iz oblasti hrane. Znači oko 200 do 250 proizvođača nas kontaktira. 90% upita ne sadrži prezentaciju, nema dostavljene uzorke i većina njih ima mail gde traži predlog za sastanak, bez ikakvih podataka. Imam super proizvod, odlično se prodaje, veoma je kvalitetan, da li mogu da zakažem sastanak sa vama? Odgovor je ne. Molim vas, prezentacija, molim vas, komercijalni uslovi, molim vas, uzorci, zašto se vaš proizvod diferencira na polici? Da li ste spremni da uđete u razgovore, da promenite pakovanje, promenite sastojak, da u direktnom razgovoru vidite da li vaš proizvod može da pretrpi određene izmene, da bi možda bio ekskluzivan na polici.
Spomenko Đordan iz Univer Eksporta kaže da taj trgovinski lanac od osnivanja sarađuje sa malim proizvođačima i svi koji su zainteresovani mogu da se jave pod uslovom da mogu da zadovolje kontinuitet i kvalitet.
Ako nudite robu, onda morate da nudite kontinuitetu i morate da nudite s istim kvalitetom. Cena je na trećem mjestu, vrlo je bitna, ali stvarno ove dve stvari, potrudite se, nemojte ulaziti u poslovne odnose ako ne uspete taj deo svog poslovnog procesa da rešite. Što se tiče organske i zdrave hrane i sveže hrane, generalno tu su dosta liberalni uslovi i ako se ispoštuju kontinuitet i kvalitet, apsolutno se vrlo lako može roba naći u našim rafovima. Šta bi još preporučio malim proizvođačima? Da budu uporni, jednostavno vremena malo više posvećujemo velikim proizvođačima, dobavljačima i mali proizvođači često moraju malo da čekaju. To nije, rekao bih, korektno s naše strane, ali to strpljenje neka ponesu sa sobom i sigurno će doći do momenta kad će moći da predstave svoje proizvode.
Vaso Lekić, tvorac brenda Bakina Tajna, kaže da nema uspeha bez strasti i vere u svoj proizvod. poručuje i da je pravi put da se pre svetskog osvoji domaće tržište.
Trebalo bi svakako da ste po mom mišljenju prisutni u domaćim trgovinskim lancama, da li je to sada Deleuze, da li je to Mercator ili Ideja, da biste vi mogli da stanete svojim nogama na nekom stranom tržištu, mislim da bi trebalo prvo da krenete od početka. Postoje razne želje, iluzije, stvari koje vi možete da očekujete u stranim tržištima. Lepo zvuči, ogromna zemlja, da li je to Rusija, da li je to Amerika, sve to divno, ali taj put morate da pređete u koracima koji su jednostavno ispred vas. Takođe, morate da budete inovativni, da budete svoji. Vi morate da budete zaljubljeni u svoje proizvode. Kad bi ja sada objašnjavao nekakav uspeh naš koji smo imali na tim stranim tržištima, ja bih mogao samo da kažem kao jedna strast i passion, koja je naravno pratila sve druge segmente, upakovanost, ali ta neka energija mora da stoji iza vas i ta vera, naravno biznis plan, ali ima nešto iznad razuma, što nije objašnjeno, a to je ta snaga vere koja mora da bude satkana u vašem proizvodu.
Ko je kuda?
Smederevska Palanka, Veliki rat, malo poznato stradanje staraca, žena i dece.
Sarajevačke žrtve ne bi trebalo da budu prećutkivane, jer nas na to obavezuju njihova velika tragedija antičkih razmjera.
I sećanje na hrabre Solunce.
Nama Solunac kaže, tri sile pritisne sinko Srbicu. Trebalo je to izdržati.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
I proteklu nedelju obeležilo je suvo i toplo vreme, sa temperaturama znatno višim od proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Prva polovina novembra je vreme za tolerantne rokove setve. Međutim, nedostatak padavina i suvo zemljište i dalje otežavaju klijanje i nicanje posejanih ozimih useva. Vetar koji je duvao proteklih dana dodatno je isušivao obradivo zemljište i stvarao problem pri jesenjoj setvi. Toplotni uslovi tokom ovog dela novembra uslovili su pojavu insekata štetočina. Na biljkama uljane repice registrovano je prisustvo različitih vrsta vaši, a na pojedinim parcelama prisustvo vaši je registrovano na 100% biljaka na skoro svakom listu. Na usevima ozimog ječma registrovano je prisustvo larvi i maga lisnih vaši na 5-10% biljaka. Pregledom useva pšenice na nekim lokalitetima registrovani su simptomi pepelnice na 5% pregledanih biljaka, tako da se mere zaštite za sada ne preporučuju. Na usevima pšenice i ječma uočena je i povećana aktivnost poljskih glodara, tako da se preporučuje obilazak i pregled useva strnih žita. Prema prognozi u narednom periodu se u većini dana očekuje pretežno sunčano i toplije vreme od uobičajenog za ovo doba godine. Samo se u sredu prognozira prolazno na oblačenje sa pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature, uz malu verovatnoću da ponegde bude slabe kratkotrajne kiše. Maksimalne dnevne temperature vazduha bi do sredine sedmice bile od 15 do 20 stepeni, a zatim od 12 do 15 stepeni. U jutarnjim satima biće uslova za pojavu slabih mrazeva na 2 metra visine i slabih do umerenih u prizemnom sloju vazduha, kao i magle po kotlinama, rečnim dolinama i visoravnima.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu prošle nedelje najviše se trgovalo pšenicom. Hlebno zrno sa 12% proteina i klauzulom gratis lager do kraja novembra prodavano je po 20,30 dinara za kilogram. Cena kukuruza bila je od 14,30 do 14,40 dinara za kilogram, a ponderisana cena soje iznosila je 37,5 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Thank you.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o IPARD-u. Od 1. novembra do 9. januara poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge mogu da podnose aplikacije za sredstva IPARD-a iz mere 1, koja se odnosi na investicije u fizičku imovinu. Konkurs je vredan oko 25 miliona evra. Pošto je javnim pozivom ovoga puta, pored opreme i mehanizacije, izuzev traktora i kombajna, obuhvaćena i izgradnja objekata, uslovi su nešto složeniji. Međutim, suština ostaje ista kao i kod traktora i mehanizacije, kaže sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju, koji drži predavanja o IPARD-u, Aleksandar Bogunović.
Vi morate ispoljavati određeni set pravilnika, odnosno uslova koji su definisani nacionalnim pravilnicima, kada je reč o celokupnom, kada govorimo o meri 1, znači i poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno pravnom licu, a kada govorimo o meri 3, znači iste su pravila, samo što važi samo za pravno lice. Ali ono što je još dodatno, to je kada se posmatra predmet investicije, za njega morate da ispunite evropske standarde.
Znači kad je u pitanju objekat, on mora biti ne u skladu sa nacionalnim...
Pazite, jedna je kada investirate u postojeći objekat, a druga je kada pravite objekat. Dakle, objekat u koji ulažete, recimo nabavljate opremu ili ga proširujete, to je objekat koji mora imati već upotrebnu dozvolu, što praktično znači da ste već u skladu sa nacionalnim propisima. A oprema koju nabavljate za taj objekat mora ispunjavati evropske standarde.
Pošto se tu opet obuhvaćena i oblast voća, povrća, mesa, mleka, pretpostavljam da je mnogo komplikovanije, da su komplikovaniji uslovi za meso, mleko, znači tu trebaju fitosanitarni neki uslovi.
Pa svuda se traže fitosanitarni uslovi, s tim što kod mleka i mesa imate još da imate veterinarskog inspektora i možda najveći problem kod otpadnih voda koji može da postoji, s obzirom da trenutno postoje uslovi gde se traži tretman otpadnih voda koji u suštini jako mali broj kompanije ima ili može da ispoštuje, i to je ono što recimo mnogim firmama u tom sektoru, da kažemo, blokira ili otežava pristup ovim fondovima. Ja više očekujem u ovom sad periodu izgradnja objekata u smislu skladišta, hladnjača. Ne vjerujem da će biti toliko prostora za mehanizaciju i toliko zahteva, s obzirom da su sad malo i sami poljoprivredni proizvođači, odnosno fizička lica koja pokušavaju da apliciraju, možda malo i preplašena i zabrinuta da li mogu da ispoštuju te zahteve na kraju investicije, s obzirom da bez obzira što kupujete neku mehanizaciju, vama se posmatra celo gazdinstvo, odnosno ako imate voćnjak, da li vodite recimo njegu polje, znači da li imate još neke ostale stvari koje možda nisu tako eksplicitno navedene u samom i vodiču, možda bi trebalo postaviti posebno ček lista da svako ko aplicira ima mogućnost da proveri da li imam te papire ili nemam. Dobru ulogu u tome imaju i savjetodavne službe koje su dosta obučene da ih provere. Sistem još nije uhodan i imate dosta situacija za koje još nema rutine u obradi i radu. Ja se nadam da će ovaj period, da je već sad ovo sa ovim prvim koji su dobili rešenje, znači da su već odradili nekoga, da će to već sve brže ići.
Ali to je mnogo jednostavnije bilo za traktora.
Pa delo je da jeste, u suštini nije. Imate ista procedura, gradili objekat ili kupovali traktor, jer vas u stvari isti ljudi gledaju, ista je procedura za obradu zahteva i za traktor i za objekat, i ista kontrola na licu mesta radi i za jedno i za drugo, s tim što je možda brža realizacija u smislu nabavke te opreme, jer to je odete, podnesete fakturu i do 3 mjeseca otprilike vam svaki isporučac opreme može dati opremu.
Da, ja sam razgovarala sa ljudima koji su dobili sad rešenja, koji su prošli tu nultu kontrolu. Oni svi su angažovali agenciju neku.
Pa dobro, to je otprilike...
U kuću niko to nije radio sam.
Pa i nije ni zaočekivati da to mogu poljoprivredna gazdinstva da rade same, zato i postoji ta podrška koju rade savjetodavci. A opet imate i mogućnost da se refinansiraju ti troškovi angažovanja konsultanata, što vam je veća investicija, pa sigurno da niko ne želi toliko da rizikuje da li će mu se odobriti investicije, pa onda je mnogo lakše angažovati neku agenciju koja će ga voditi kroz proces, jer su pravila teška i mislim da to ni na zapadu ne rade sama gazdinstva.
Rekli ste sami da je od te nulte kontrole do para dug put.
Pa imate, znači imate dve kontrole, jedna je ta nulta, to je prva kontrola, to je, da kažem, prva forma, više se utvrdi da nešto tako ne postoji na, ako recimo neko gradi objekt, da se utvrdi da nema objekta ili da nema tu opremu, to je nulta kontrola i ona nije tako ni posebna ni zahtevna, ali ona druga vrsta kontrole kada podnesete zahtev za isplatu jeste upravo kontrolisanje ovih uslova koji su definisani pravilnikom, a to je i veterinarska i fitosanitarna inspekcija i poljoprivredna inspekcija. Dok vam svi oni izađu sa svojim uslovima, zahtevima, znači to je proces i to je, tu postoji ozbiljan strah da nešto nemate, jer znamo da nam baš nije sve cakum pakum poljoprivredi, pogotovo kada govorimo o gazdinstvima.
A u međuvremenu vi uložite ta sredstva, uzmete kredit i može da se desi da vi na kraju ipak...
Da, može vrlo lako to da se desi. Što neozbiljnije uđete u taj proces, to je vrlo izgledno da ćete neozbiljno završiti taj proces. Zato kažem, moj prvi savjet svakom poljoprivredniku je da se obrati savjetodavnoj službi, koja će mu sigurno dati u startu već besplatne neke smernice, nešto što bi mu i za angažovanje konsultanta posle dobro došlo, da zna sa čime će izaći pred nekog konsultanta ili agenciju, i ako već angažujete konsultantsku agenciju, onda da znate da ona mora da se pozabavi sa svim tim fazama i šta se podrazumeva u svakoj od tih faza da morate imati pripremljeno. Mislim da je to dobar početak.
Još jedna vest u vezi sa podsticajima, ali na nacionalnom nivou. Izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, rok za predaju zahteva produžen je do 1. decembra. Reč je o veoma povoljnim kreditima banaka, koje su sa Ministarstvom poljoprivrede zaključile ugovor. Rok otplate je od 1 do 3 godine sa grejs periodom do godinu dana ili od 3 do 5 godina. Fiksna kamatna stopa je 3%, odnosno 1% za one sa prebivalištem sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kao i za mlađe od 40 godina i za žene. Fizičko lice može da ostvari pravo na kredit do 6 miliona, a pravno lice do 18 miliona dinara.
Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Zamiriši
Reč imaju zemljoradnici.
Pri kraju smo proizvodne godine, koja je, što se ratarskih proizvoda tiče, bila jedna od boljih. Rod suncokreta, soje i naročito kukuruza ove godine je bio odličan, što je dobra vest za stočare koji su osigurali hranu za ishranu stoke. Milan Vasić iz Divaca kod Valjeva, koji se bavi i ratarstvom i ovčarstvom, kaže da je seljacima i pored dobrih prinosa teško da opstanu.
Nema ja svoje zemlje, mnogo radim tuđe zemlje, mnogo, znači
uzimate
negdje,
u zakup?
Da, oko 20 hektara.
I sve to za ovce?
Pa nešto i prodam u silose, a nešto, ali većinom za ovce.
Kakva vam je ova godina?
Nijedna nije bila ovaka. Znači, to je rodilo klipo i to je sad čove bolje. Soja je, znači, pa nema vrhunske. Suncokreta, soje, računam na 5 tona i da pređe. Kukuruz berem beračom, ne radimo u zrnu, imamo svoj berač i sve, znači, ali nije to velika računica, isplativo mnogo, ali mora da preživi, da premestiš iz mjeseca u mjesec. Pšenicu sam dao, smešno pričati, po 15 dinara. Mi nemamo tamo kod nas ni silose, ništa.
A kukuruz imate gde da skladite?
Da, da, kukuruz imamo, ovaj, čardake i...
A sa sojom šta ćete?
Soju ja prodam sve, znači, kod kuće, ne teram u silose, malo su počeli da nas zavlače, na tako moram da kažem, sa tom cenom u silosima. Ja sve kući prodam, prošle sam godine sve dao po 50 dinara, nisam išao nigde. Ja je neću dati ove godine, znači neka čeka da vidimo šta će biti na proleće. Jer znači, znate kako, proleće je nešto što ti mnogo treba para, setva kreće i onda mogu da uzmu pošto zašto. Međutim, ja igram drugu igru, ja čim dobijem subvencije za ovce, ja odmah idem u apoteke i kupujem đubre. Ja kad uzmem đubre, ja sam setvu završio. A što se tiče otkupa, evo, to je smešno. Niko neće da kaže, na primjer, za do godine lupam, kilo pšenice će biti 13 dinara. I ti se opredeliš, hoću ili neću, imam ili nema me. Pa kad jednu godinu ne poseje, drugo će treba pitati, čemu je problem. I tek onda možda se vidi šta se radi. Radimo mi, pazi, niko ne napusta. Ne možeš ti više i ne nađeš niko od nas zemlju pod kiriju. A to narod se plaši, eto, da opstane, da nema pa. Nemam rešenja, razumiješ? Ja se ni sve se plašimo, izgubit ćemo krug. Da bi voleo samo da neko okusi taj dinar, da vide kako je. Kad ti mora da razmišljaš da ćeš doći do njega, šta ću za ujutru, pa ako si uštedio neko evo ti mora prodati, da umiješ naftu, da premestiš sutrašnji dan, to što jeste, a ne možeš da vratiš platu, nemaš. Nije to tako jednostavno na selu. A dobro, tako je, znači ja ne žalim, ne kukam, ali nije dobro.
Bez obzira na težak rad i probleme, Laslo Gujaš iz Gornjeg Brega kod Sente nikada ne bi za grad menjao svoj salaš na kome drži 9 krava, mada veći deo zemlje uzima u zakup i to od privatnika.
Na salašu imam samo 5 jutra, a ostalo u zakup.
Kome prodajete mleko?
Subotička mlekara i mleka.
A kako vam plaćaju?
Pa, koliko daju, toliko.
Pa koliko li imate ekstra klasu?
Ne ekstra, nego oni računaju na bazen. Jer nas ima male proizvođače, ima puno. I on ima drugčije plaćaju. To mi slabo je dobujemo, negde oko 27 dinara.
To je baš malo.
Pa neka. Bolje da radim kući ovako, jer imam i zanat, bolje da radim nego da idem da radim za 25.000 dinara. Sada tako, koliko toliko imam računa, kući sam kad radim, kad mogu.
A je li vam sve dobro rodilo ove godine?
Pšenica otprilike, dobar je bio, ječam, zadovoljan, kukuruz više nego što sam mislio.
To znači da ste obezbedili hranu za
jedino detelinu, to morat ću uzeti. Malo mi je površina pod detelinom i to ću morati uzeti. A neka, uzet ću koliko potrebno već.
I Ljuba Tomić i Sankovića kod Mionice, koji se bavi tovom svinja, mirno dočekuje zimu.
Soku sam prodao, ne možemo, baba ne može, ona se bori sa mlekom i to mleko je jeftino i to je tako.
Kome prodajete svinje?
Svinje dajem tu, imam Jovanovića mesara u Mionici i imam Dipčibarca jednog sa Kosjerića, mala je cena. Ali u suštini, opet kad možda se proda, opet je drugačije, jer ima nekad kad nudiš pa ne možda ga prodaš.
A jel vi živite od poljoprivrede?
Od poljoprivrede.
Jel može da se živi od poljoprivrede?
Pa dobro, tu i tamo. Borimo se malo, penzija seljačka i to je to. Ja i supruga i tako.
I može da se preživi?
A, može.
Može da se radi?
Može, tako je. Pa dobro. i posle će se živjeti.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Vladan Bjelica i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.